Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Alasary ny faminanin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio Adventista iraisan'ny pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao.
Misaotra anao manaraka tsy tapaka ny fandarana vokarin'ny radio feo ny fanantenana, ilay radio Adventiste iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Ifarana ny famelabelarana makasika ny alasaro ny faminaniany Baiboly. Ny famelabelarana nefa no hifarana fa ny fiarahantsika mianatra mandalina ny soratra masina dia hitoy hatrany. Be dia be tokoa ireo fanontaninana rehefa nareo ary hialana tsiny ny tsy fahafahana mamaly izany ray miaraka, fa ho alefa tsy kelikely ary isy mihitsy fandarana manokana izay natao hamaliana fotsiny ireo fanontaniana izay alefantsika, ireo zavatra tsy mahazava tsara amintsika. Dia manasanao izay a hamerina hiaino ireo famelabelarana rehetra ireo a, dia raha misy zavatra tsy mazava na ilana fanazavana fanampiny dia angatahana ianao hanoratra izany ety aminay, fa ho alefantsika amin'ny fandarana ihany koa izany. Eto dia isaoranay ianareo rehetra izay nandefa afatra taty aminay, nangataka vavaka, manolo tena ho amin'ny ranony batisa, nametraka fanontaniana samihafa ary nanampy anay koa tamin'ny famaliana ny fanontaniana izay nalefanay. Eto koa izay dia manararoatra misaotra anareo radio FM rehetra izay nandefa nyity famelabelarana ity na aiza na aiza eto Madagasikara. Misy amin'ireny radio FM Adventiste tahaka ny antso ny filazantsara any faritra Andapa, Antsiranana ary Nosy Belleville sy Antala. Dia sorana tahakan'izany koa ny radio Azis rehetra amin'ny faritra samihafa sy ireo radio FM privé maro be manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Hitondra fitahiana manokana ho anareo ny nandefasanareo ny alasaro ny faminaniany Baiboly, ary dia mbola manantena ny fiaraha-miasa aminareo hatran'izay amin'ny manaraka. Ary farany dia hiangavianay ianareo rehetra izay nankafy ny alasaro ny faminaniany Baiboly mba hifandray mivantana aminay na iza na iza, ary handefa ny fijoroano vavolombelona aty aminay. Raisoary reto larana telefonina manaraka ireto:
034 06 787 62 032 75 379 74.
Afaka manoratra aminay koa ianao amin'ny alalan'ny MP AWR Malagasy. AWR Malagasy. Afaka mandefa ny fizoroana vavolombelona na ny fanamarina sy ny fanontaniana koa ianao amin'ny alalan'ny adresy mailaka awrfeofanantenana@gmail.com awrfeofanantenana@gmail.com. mitambatra le hoe awr feo fanantenana. Ary tsara ny manamafy etoana fa azonao jerena amin'ny alalan'ireto site ireto ny fandarana rehetra, ny famelabelarana rehetra izay narahanao teto, ary mbola afaka mandalina ny soratra masina azy anao. Raisoary
awr.org. Ny page Facebook kosa
feo fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
ary farany de misy ny application zay hahafahanao mihainy ny fandaranay amin'ny teny pirenena 30 mijery any koa ny famelabelarana zay narahantsika teto amin'ny teny pirenena samihafa ao anatin'izay ny teny malagasy raisoary awr 360 zay no anarany a awr 360 mora hita mora laina ary mora ampiasaina ary ho antsika zay maniry tianao asa fitoriana amin'ny alalan'ny telefonina dia tsy ho ela ny fahavononana izany fa dia manasanao hanaraka hatrany ny fandarana vokarin'ny radio feo fanantenanana ny awr eny ary ndeha hiaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra noho nanomezanao anay fotoana nahafahanay niara-nianatra malalaka ny teninao nandritran'izay andro maromaro izay. Angatahanay anao Tompo mba hitahiry an'ireny ao aminay ary hitahiry koa ny fanapaha-kevitra izay noraisinay hanolo tena tanteraka ao anao, hiandany manontolo aminao. Hamaran'izany izay amin'ny teninao ity, angatahanay ny fananao masina mba hampisokatra ny sainay ka atakaranay ny afatra mbola ampitainao aminay amin'ny tian'io ity sy ny manaraka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha mandinika tsara ianao rehefa nanaraka ny famelabelarana rehetra teto na tamin'ny ampahany aza, dia tsapa fa tsy misy tery akory na zava-miafina ireo afatra alefan'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny boky Apokalipsy, fa ny mifanohitra amin'izany aza no tsapantsika, ary betsaka ianareo no nanoratra an'izany. Tena io boky io aza no mirakitra ny hafatra maika ho antsika amin'izao andro izao, sady mamaly ireo fanontaniana be dehibe nampiasa sainantsika mahakasika ny olana miseho eto an-tany sy ny tsy maintsy ho toyny izany. Tena mitarika antsika hiverina madiodio amin'ny soratra masina koa ny Apokalipsy, ary tsy ampifangaro izany amin'ny hevitr'olombelona zay voapenti ny faharatsiana samihafa. Araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 20:18 hoe, raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra ato anatiny ity boky ity ho azy. Apokalipsy 20:18. Ka tonga ny fotoana iverenana amin'ny tenin'Andriamanitra madiodio. Ho jerentsika vetivety ary ireo hevi-dehibe tsy tokony ho adinoantsika mihitsy tao anatin'ny fianarana mikasika ny afatry ny anjely telo izay mirakitra ny hafatra farany alefan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra, milohany handraisan'ny olona tsirairay fanapaha-kevitra hiandany tanteraka amin'i Kristy na tsia, dia ho avy izy aorian'izay. Raisintsika ary ny afatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy 20:5-7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe, matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofo eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny anjely telo manidina dia maneho ireo mpitory ny filazantsara izay handrakotra ny tany manontolo, hanatratra ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny amin'ny fomba haingana di haingana, ary tsy filazantsara mandalo fa filazantsara mandrakizay. Ampiasain'Andriamanitra avokoa ny fomba rehetra tsy tratra ny saintsika, anisan'izany ny fampielezam-boky ary ny fampielezam-peo. Be dehibe ny zavatra tsara izay ampianarina amin'izao fotoana izao, fa saingy tsy mandrakizay izy ireny. Ka ny mampiavaka ty afatra tya dia satria filazantsara mandrakizay izy ity. Io filazantsara io dia drafitry ny famonjena nataon'Andriamanitra hamonjena antsika tamin'ny alalan'i Jesosy, izay maty ny solo heloka antsika, nitsangana tamin'ny maty ary niakatra any an-danitra. Maty ny solo heloka antsika izy satria tsy azo ovaina ny lalàna, izay fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy. Raha azo novaina ny lalàna dia tsy nilaina nafatesan'i Jesosy fa lay lalàna fotsiny novaina. Nitsangana tamin'ny maty izy ho santatra ireo zanak'Andriamanitra rehetra hitsangana amin'ny maty amin'ny fotoana hiavindray, ary niakatra any an-danitra izy. Ireo anjely nampahery ny mpianatra dia nilaza mazava tsara ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 20:10. Asan'ny Apôstoly 20:10 nanao hoe, ry lehilahy galilianina, iny jesosy zay nampiakarina ny ana taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Tsy piro tsara le hoe ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra, zany hoe ho hita maso fa tsy fiaviana ra-panahy na mangingina ny ambadimbadika any. Voalazany tenin'Andriamanitra fa ny maso rehetra miaraka mahita azy manerantany, tsy mifanaraka amin'ny lojika ny siansa zany, fa mifanaraka amin'ny lojika n'ilay Andriamanitra namorona izao rehetrarehetra izao, namorona ny tena siansa. Rehefa manaiky an'izany drafitry ny famonjena nataon'Andriamanitra izany ampinoana ny olona anankiray, dia atao batisa mitovy indrindra amin'ny fomba nanaovana batisa an'i Jesosy, satria modely no nomeny araka nylazain'i Jesosy mazava tsara amin'ny Marka toko fahinambefolo andiny fahinambefolo. Marka toko fahinambefolo andiny fahinambefolo manao hoe, zay mino sy atao batisa no ho vonjena. Tsy tokony ho natao batisa Jesosy saingy nataony izany ho modely ho arahantsika. Ka raha tsy mbola natao batisa tahaka ny nanaovana batisa azy ianao, kanefa mino no famonjena nataony ho anao ary te ho atao batisa, dia meteza atao batisa tahaka ny nanaovana batisa azy. Io irery ny modely tokana araka nyvoalaza amin'ny Efesianina toko fefatra andiny fahadimy. Efesianina toko fefatra andiny fahadimy manao hoe, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, fa tsy izay eritreretintsika fa mety. Ny batisa dia fanehoana ampahabe maso ny fandraisanao ampinoana ny famonjena nataonao anao sy fanehoanao fa hiandany tanteraka aminy sy ny fahamarinany madiodio voambara ao amin'ny teniny ianao manomboka amin'ny fotoana io. Io filazantsara mandrakizay io dia maneho an'i Jesosy sy ny famonjeny antsika amin'ny finoana. Mario fa tsy antokom-pinoana ny resahana amin'izany fa ny finoanao manokana ny famonjena nataonao anao, ary ny soratra masina manontolo testamenta taloha sy ny testamenta vaovao no manambaran'izany drafitry ny famonjena nataonao antsika izany. Araka ny teny nataon'i Jesosy tenany mihitsy rehefa niresaka tamin'ireo roalahy handeha ody tany Emausy izy taoriana nitsanganany tamin'ny maty, ary nilaza mazava tamin'izy ireo fa manambara azy ny baiboly na ny soratra masina manontolo. Izany ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Lioka toko fefatra amin'ny roapolo andiny fahafito amin'ny roapolo. Lioka toko fefatra amin'ny roapolo andiny fahafito amin'ny roapolo izao no nyteneniny, dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra Jesosy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Noho izany dia aoka tsy ho alaim-panahy hampisaraka ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Mario tsara nataon'i Jesosy rehefa nanazava ny fahamarinana izy fa toko sy andininy avy ao amin'ny testamenta taloha avokoa ny nampiasainy, andininy avy amin'ny testamenta taloha koa ny nampiasainy, nentina nanoerana ny satana ary nampandositra azy mihitsy rehefa nakafanahan'i Jesosy. Manasanao mba hanaraka tantara fijoroano vavolombelona anankiray. Ho tantaraiko ianao ny tantarany fidy sy ny reniny. Ho gaga ianao fa samy jamby izy mianaka kanefa mipetraka irery, tsy misy olona manampy azy, somary miataka ny tanàna koa aza ny fonenany. Tsy jambatra ny ekibo akory izy ireo fa efa teo amin'ny fahatanorany voatratra ny fahajambana. Namangy azy ireo tany izahay ary nahita maso ny fiainan'izy ireo mihitsy. Tsy mba midy lakile ny tranony fa mikatona fotsiny amin'ny alina. Mahagaga fa mahavelo tena izy mianaka amin'ny ampahany betsaka eo amin'ny fiainany, satria mbola afaka mambolo tsara ifidy. Nahita maso an'izany izahay, afaka miasa tany sy mikarakara ny volony izy kanefa tena tsy mahita nininina mihitsy. Afaka matsaka, afaka mitoto vary, afaka mahandro ny sakafony izy mianaka, afaka manasa lamba. Lay ramatoa dia mbola afaka manao kroche ary azony vola kely izany. Tamin'ny fotoana voalohany nandehananay tany a dia tena ontsa nalahelo ny fonay rehefa hisaraka tamin'izy ireo, fa nampitondrain'izy ireo voandalana vokatry ny famboleny toy ny voanjobory, akondro, mangahazo sy ny sisa. Rehefa miditra ao an-tranony ianao dia madio sy milamina ny ao an-tranony, mipetraka amin'ny toerana tsy miova daholo ny zavatra rehetra ao, tahaka ny afokasika, ny vilia sy ny sisa. Rehefa nanontaninay izy ireo hoe tsy matahotra ve nareo mipetraka irery, dia hoy izy ireo, mampianatra anay hametraka ny fiainanay amin'andriamanitra sy atoky azy tanteraka ny zava-misy iainanay. tsy misy fiangonany ety aminay hoy izy ireo, fa ny radio AWR no mampianatra anay sy mitaizanay ara-panahy isan'andro. Ary izay torohevitra rehetra rena ao ka azonay ampiarina dia ampiarinay avokoa. Anisan'izany ireo torohevitra mikasika ny fambolena, ny fahasalamana sy ny maro hafa izay tena mahasoa anay mihitsy. Olona tsara fanahy mipetraka lavidavitra azy ireo no mamangy azy ireo indraindray, ary nanampy azy ifandray a-telefonina taminay. Indray andro dia tapa-kevitra niroso tamin'ny batisa ara-baiboly izy mianaka, dia nentinay nankaty andrenivohitra mba hahafana manatanteraka ny batisa. Teny an-dalana dia nitanisain'izy ireo avokoa ny anaran'ireo teknisianina sy mpamokatra fandarana ao amin'ny AWR, fa ny tena nahagaga sy nahafaly anay dia ny fitadidiny ireo fampianarana baiboly narahany tao amin'ity radio ity, sy ny fahaizany tsy anjery tokosy andininy marobe miaraka amin'ny fijoroanao vavolombelona izay niainana izy ireo niaraka tamin'andriamanitra. Nomenay mega voice sy radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mandefahana izy, ary najamba azy izy dia manasa ny olona manodidina azy na izay mandalo ao aminy hiaino ny fandarana. Matetika dia izy mihitsy aza no mandeha manatona ny olona mba hiaraka hiaino ny fandarana aminy. Ny zavatra tsapanay manokana rehefa nyona taminy dia ny fananany fahatonin-tsaina sy fiadanam-po tanteraka. Efa matiny reniny fidy dia mipetraka irery izy. Nangataka vavaka izy mba hahazo namana, ary mba fantatrao voaingana izy dia nilaza vaovao lehibe taminay fa nisy vehivavy tovavy advantista mbola tanora zany nanapa-kevitra ny hanambady azy, ary tena ampitiavana. Mbola mifandray aminay tsy tapaka ifidy, ary tonga namangy sy nakasary ny fijoroanao vavolombelona nataony fidy ny namana Kami Otman niaraka tamin'ireo mpakasary ny AWR, ary azo no jerena tsara ao anatin'ny site awr.org izany tantara izany sy ny fijoroano vavolombelona marobe izay nangonina manerantany. Tsy manan-karena raha materialy fidy, fa tena manana ny arena vitsim-panana dia ny fiadanam-po. Izany ny vokatry ny filazantsara eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray manaiky ny andray an'i Jesosy ho mpamonjy azy manokana.
Sa mi tenida di elu pudere radio feo fanantenana.
Afatry ny anjely telo dia mitona antsika hiverina amin'ny tenin'andriamanitra manontolo madiodio tsy misy fangarony. Ny anarantsika teto mantsy fa be dehibe ireo fangarony izay nyazahan'ny satana nampidirina tamin'ny fomba samihafa, fampifangaroana ny fanompotsampy amin'ny fivavahana sy ny sisa. Mety ho nahazatra antsika izany, kanefa rehefa porofoina ao amin'ny tenin'andriamanitra mazava fa tsy izy, dia meteza hanetry tena hanaraka ny marina, satria azadinoina fa tsy mivavaka aminantoko na mpitondra fivavahana isika fa amin'andriamanitra. Samy ho tsaraina avokoa na ny mpitondra fivavahana na isika tsirairay avy, ka aleo mamantatra ny marina raha baiboly, satria efa nitombotra rahateo ny fiaviany ary efa mandeha ny fitsarana. Tonga ny fitsarana, hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:5-7, tonga ny fitsarana. Izy tsy miteny hoe ho tonga fa efa mandeha izany. Ary izany no antony namerimberenana iteto matetika hoe manova tahaka an'ireo mponina tany be rifahiny. Rehefa mandre fampianarana na aviaiza na aviaiza, dia inona nataon'izy ireo ao amin'ny asin'ny apôstoly 7:10. Asin'ny apôstoly 7:10 ndika teny iombonana eto Madagasikara mihitsy no vakintsika. Tsara toe-po amam-panahy kokoa reto jiosy ireto no ny tany Tesalônika, sady nazoto tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra. Nodiniindry zareo isan'andro ny soratra masina hanamarinany zay lazainy Paoly. Tsy pio tsara le hoe hanamarinany zay lazainy Paoly. Na ny apôstôly Paoly sy ireo namany aza zany a nampianatra, dia mbola no hamarinina izy ireo tao ny soratra masina. Izany ho ny apôstôly Paoly no nahatsara ny toe-panahany izy ireo. Ka raha te ho tsara toe-po mampanahy tahaka azy ireo ianao, dia hamarino tsara daholo ao amin'ny soratra masina zay rehetra ninonao hatramin'izay, sy izay rehetra noenoinao teto, ary zay rehetra mbola hovakinao na jerenao amin'ny televizion sy ny sisa. Satria Jesosy mihitsy no efa nilaza imbetsaka fa isy mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka, Kristy sandoka, mandeha sy mamitaka, indrindra fa amin'izao fotoana ankatoko ny faran'izao. Ny afatry ny anjely voalohany dia manipika mazava fa natao hotoriana na ampahafantarina ny olona rehetra samihafa kolotsaina, foko samihafa, samihafa fiteny ny filazantsara mandrakizay. Misy dikany lehibe ny nanoratana an'izany noho ny antony roa farafakeliny. Voalohany a, be dehibe ny olona tsy ahalala ny filazantsara raha tsy ampianarina amin'ny fiteniny izany, ary izany no antony ampiasanay teny pirenena mihoatry ny 30% radio anankiray, kanefa mampiasa teny pirenena mihoatry ny 30% ao anatin'izay ny teny malagasy izay arahantsika adiny ray isan'andro. Ny antony faharoa dia ity: misy antony manokana ny namaritany eto hoe amin'ny teny samihafa no hitoriana ny filazantsara, satria misy ny laza fa tsy tokony ho tononona afa-tsy amin'ny teny jiosy na amin'ny fomba anononan'ny jiosy azy ny tenin'Andriamanitra sy ny anaran'Andriamanitra. Ohatra hoe ny sabata no anononana ny hoe sabata amin'ny teny jiosy, fa tsy mety amin'Andriamanitra hono raha ovaina hoe sabata anona anazy amin'ny teny gasy, na sabado amin'ny teny espagnol, na sabatona amin'ny teny grika, na subotan amin'ny teny rosiana, sapitida amin'ny somaliana sy ny sisa. Dia tahaka an'izany koa ny anarana hoe jesosy izay hanononantsika azy amin'ny teny malagasy. Ny hoe jesosy a dia nalaintsika avy amin'ny teny anglisy hoe jesus, ary ny hoe jesoa dia avy amin'ny hoe jesus amin'ny teny frantsay. Yeshua no tena anarany fototra anononana azy amin'ny teny hebreo, izay midika rabaky teny hoe iave na jehovah no mpamonjy. Mitovy amin'izany koa nefa ny hevitry ny teny hoe josoa, samy hoe jehovah no mpamonjy. Ary satria nadika tamin'ny teny grika ny testamenta taloha, dia izao nodikany hoe yeshua amin'ny teny grika yesosy. Ny jesosy dia nilaza fa isy jesosy na kristy santoka hampiasa ny anarana hoe yeshua na koa hoe jesosy na koa hoe yesosy, izay samy anaran'i jesosy. Ampiasan'izany ireny olona ireny hamitahana olona marobe, na koa hanodinana ny sainao hieritreritra fa mety tsy hoenoan'andriamanitra ny vavakao rehefa tsy manonona ny anarany amin'ny teny jiosy ianao. Ahoana izany ireo olona tsy nahita fianarana kanefa mahazo valim-bavaka mazava tsara amin'ny finoany ny herin'i Jesosy izay afaka mamonjy azy? Efa nampitandrina milohantsika jesosy tenany mihitsy hoe tsy izay manonona ny anarany hoe jesosy na yeshua na yesosy sy ny sisa no mpanaraka azy marina, fa izay manao sitrapony ny rainy izay any an-danitra. Izany lazainy eo amin'ny Matio 7:20. Matio 7:20. Fa nodinana ny saintsika tsy fantoka amin'ny fianarana n'io sitrapon'andriamanitra io eo amin'ny fiainantsika no tanjon'ireny mpampianatra sandoka ireny. Dia izao no toy ny teny nataon'i Jesosy amin'ny fampitandremana nomeny eo amin'ny Matio 7:20-23. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe, tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe, tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, mela amiko ianareo mpanao meloka. Ka mety hanonona ny anarany hoe yeshua na jesosy na yesosy ny olona anankiray hoentiny mampianatra na misandoka hanaovana fahagagana avy amin'ny satana, kanefa tsy izy velively, tsy jesosy velively nanaovany an'izany. Ary natonga an'i jesosy nanazava fa tsy rehefa manonona ny anarany akory dia avy aminy, fa izay manao sitrapony rainy izay any an-danitra. Ka tokony hitandrina antsika ny amin'izany. Ny Apokalipsy 7:10 dia milaza mazava fa navelan'andriamanitra ampianarina miteny samihafa ny filazantsara, ny fomba fanononana samihafa, fa tsy amin'ny teny hebreo irery any. Na dia kena aza fa ilaina ny mianatra teny hebreo sy grika, satria avy amin'izany nandikana azy amin'ny teny samihafa. Eto dia matsiaro ny fijoroanao vavolombelona izay nataona ray mpianakaviana anankiray tonga taty amin'ny studio misy anay mihitsy. Ijoro vavolombelona tamin'ny fanasitranana mahagaga nataon'i Jesosy tamin'ny zanany vavikely izy tamin'izay. Narary mafy io zaza io, rehefa tsy vita ny hôpitaly intsony nanasitrana azy, efa nianangantsika tanteraka sady tsy nahatsiaro tena ilay zaza raha nentinody aingana tany an-tranony. Rehefa tonga tao an-trano izy dia nampilefitra ny lohaliny sady notrotroy ny teny an-tanan'ilay zanany efa mangatsika tanteraka, dia nanonona izao teny tsotra izao tamin'ny-pango vitana izy tamin'ny vavaka nataony: jesosy io, vonjeo ny zanako. Raha vantany vo vita ilay vavaka dia niana fana tsikelikely ilay zaza, ary sitrana tsy nila fanafody akory. Efa vavy lehibe io zaza io amin'izao fotoana izao a. Ny vavaka nataony tamin'ny fony rehetra amin'ny finoana tamin'ny anaran'i Jesosy dia nivaly, ary marobe ny tahaka an'izany. Tsy yeshua no nampiasainy tamin'io fa jesosy. Manam-pirofo amintsika izany sy ny fijoroano vavolombelona hafa marobe fa afaka miaino teny gasy ny andriamanitsika.
Ny finoako na kely toy ny votsinampy de mafindra te izay de ampi kanino na manakana
tompony.
Ny tanany ray de mitsotra mba hamonjy fona, aoka handray de mivava manana finona. Ny teniny mitondra ay lavaovao, izy atr'izay homandrak'izay tiako fantatra.
Ny afatry ny anjely voalohany koa dia mandefa antso mazava amintsika rehetra mba hiverina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Inona moa no hevitr' izany hoe matahotra an'Andriamanitra? Manaja sy mankato azy. Arak'izay voalaza mazava ao Mpitoroteny 2:13 zao voalazao: ary rehefa re zany rehetrarehetra izany dia zao ny farany teny, Andriamanitra no atahory. Amin'ny fomba hoana? Ary nydidiny no tandremo. Fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra. Misy miteny hoe tsy voatandrina zany rangaha, tsy voatandri ny odidy io, sady fahasoavana aneny namonjena antsika fa tsy amin'ny fitandremana ny didy. Dia hoana zany no andraisanao ilay tenin'i Jesosy hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Voalaza amin'ny Efesianina 2:8 fa fahasoavana namonjena antsika tsy avy amintsika, zany hoe tsy avy amin'n'olombelona izany, fa avy amin'Andriamanitra. Grasy, izay no ilazana azy amin'ny teny frantsay, na fanomezana maimaim-poana ho an'izay tsy mendrika omena azy, izay no atao hoe fahasoavana. Ary izany mihitsy ny namonjena asa ianao. Tsy nitaky famonjena isika, tsy mba niaika akory, fa nataon'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika ilay famonjena, izay no atao hoe fahasoavana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana ao amin'ny Romanina 5:15. Romanina 5:15 manao hoe: ahoana ary hanota va isika saingy tsy ambany lalàna fa mbany fahasoavana? Dia ny apôstoly Paoly ihany no namaly hoe sanatria izany. Ahoana ny andraisantsika an'izany fahamarinana izany? Ny olona novonjena tamin'ny fahasoavana dia mankatòa ny didin'Andriamanitra, no hoe ota dia fandikana ny didy. Izay ny famaritana omeny Baiboly azy. Ahoana ny fomba nazavana azy ao amin'ny 5:40? Fa ny ota tsy anankery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Ny pirofo izany fa tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ny olona anankiray dia miaina mifanaraka amin'ny lalàna izy. Hinoko fa mazavy izany. Aka ohatra mora raisina isika. Raha nahazo famitsorakeloka maimaim-poana na grasy présidentielle ny olona anankiray izay voaheloka higadra mandra-pahafatiny ary afaka soma tsara, move izy manana zo ny amerina n'ilay eloka nampigadra azy mandra-pahafatiny. Tsia, fa ny mifanohitra amin'izany aza no ataony. Misaotra an'Andriamanitra izy, misaotra ny mpitondra fanjakana izy, dia hiezaka anaja ny lalàna azy izy. Satria raha mamerina an'izany izy dia tsy maintsy ho averina eny am-ponja indray. Dia tahak'izany indrindra ny olona novonjena tamin'ny fahasoavana. Tsy novonjena ho afaka manara-po amin'ny fandikan-dalàna isika. Ary izany nge ny mahatonga ny apôstôly Paoly miteny amin'ny Romanina 5:15 manao hoe: aoka tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo. Mampalahelo moa fa be loatra ny olona teo any an-danitra andositra fotsiny ny fahoriana eto amin'ity tany ity, fa tsy noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ahoana moa no hahatonga ny olona anankiray izay nivonjena tamin'ny fahasoavana kanefa tsy ho tia an'Andriamanitra, ary ny fitiavana an'Andriamanitra nefa dia midika ho fanajana ny didiny? Ny fanahy masina dia hery omena maimaim-poana izay rehetra tapa-kevitra anao ny sitrapon'Andriamanitra mifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ny didiny. Ao anatin'izany ny sabata, zay tombokasen'andriamanitra. Matetika ane ka ny tsy fitiavana te hiala amin'ny andro fivavahana mazatra no mahatonga ny olona hankala ny didy manontolo e. Kanefa tadidio fa tsy afaka manova ny didin'andriamanitra ny fandikantsika an'izany, na ny olombelona rehetra aza no tapa-kevitra tsy hanaja an'izany sanatre. Tadidio fa na Noa valomianaka irery aza nankatony baikony dia nalefa ny foana ny safidrano handringana izay tsy nihitinihitra tao anaty samy fiara. Ka tsy ny mitady hevitra hanamarinana ny tsy fankatoavana ny didin'andriamanitra ny vaholana, fa ny fangatahana hery hoentina mankatohana izany. Ny batisan'ny fanahy masina no nomena antsika mba hahafahantsika manana an'izany hery izany. Rehefa vita batisa Jesosy dia tsarovy fa nidina teo amin'ny fanahy masina hanehoana amintsika fa rehefa atao batisa koa isika dia omena n'io fanomezana io, araka ny voalaza ao amin'ny asin'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo. Asin'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo: aroa Petera tamin'ireo olonareo, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Io fanahy masina io no hitaridalana hanomery antsika mba ho afaka manao ny sitrapon'andriamanitra voafaritra mazava ao anatin'ny didiny. ary natonga ny apôstôly Paoly nilaza ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fefatra ambe folo manao hoe: fa izay tarihany fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra. Tsy afaka ny aina mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ny olona anankiray izay fa nandova fahotana nandritry ny taona maro raha tsy manaiky ho tarihany fanahy masina. Ary ny tenin'andriamanitra dia milaza fa tokony avaozina isan'andro ny fangatahana an'izany fanahy masina izany, ny batisa ny fanahy masina. Ao amin'ny Korintianina faharoa efatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo no milaza an'izay: ary rehefa tsy manaiky ny fitarihan'io fanahy masina io isika, hanjaka eo amintsika, hitarika antsika, hanomery antsika, dia ny vokatry ny asan'ny ratsy no mitoetra eo amintsika, araka ny voalaza amin'ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoapolo sy ny faraika amby roapolo. Inona ny zavatra miseho amin'ny fiainan'ny olona anankiray na dia manaiky tianao ny sitrapon'andriamanitra azy izy kanefany tsy manaiky ny hotarihany fanan'andriamanitra? Dia reto ny zavatra hitranga. Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoapolo sy ny faraika amby roapolo: miariary ny asan'ny nofo, fijangajangana, falotoana, fijejijoana, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy na ny magi, ny fifandraisana amin'ny maty vokatry ny finoana fa ny fanahy dia tsy mety maty. Satana ny andohan'izany fampianarana izany. Rehefa nilaza tamin'ny evy izy fa tsy ho fatsy akory ianareo, miezaka manaprofo an'izany izy na tsy marina azy izany, efa ny anarantsika tetony amin'izany. Ary nisy taminareo ny joro vavolombelona mazava tsara hoe: ny fandimbo ny seho tamiko, ny dadako efa maty, ny dadabeko efa maty, fa ny zavatra hitako tokoa izy a rehefa miseho amiko ilay dadabeko efa maty, izay fantatro tsara fa satana maka ny endriky dadabe, dia lazaiko hoe voasoratra ao amin'ny tenin'andriamanitra ao ampitory teny a fa ny maty dia tsy malala na inona na inona, tsy zavatra fantany. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehany ianao. Fa matetika ozy vao miteny fotsiny aho hoe voasoratra ao amin'ny soratra masina dia efa manjavona ilay fanaratsy. Ka ny olona izay tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany dia tsy maintsy ho voafitaky ny toejavatra tahaka an'izany. Dehibe ireo toetra mbola lazainy eo ambany eo. Dia eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo dia lazainy kosa ny vokatry ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay manaiky ho tarihany. Dia ny voalohany ilay fitiavana, ilay tena fitiavana marina avy amin'andriamanitra: fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra an'izany. Fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Ity teny ity dia milaza amintsika fa tsy ny didin'andriamanitra nonombona teo amin'ny azo fijaliana fa ny fahotantsika izay nandika n'io didy io. Tsy vitsy ny olona mametraka fanontaniana hoe: raha misy andriamanitra, nahoana no avela iseho izao fahoriana izao? Avy aiza moa ny olana rehetra miseho amin'izao fotoana izao? Avy amin'ny Satana. Inona ny vokatry ny nanekentsika olombelona hanaiky an'ny Satana? Efa nivakintsika tao amin'ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoapolo sy ny faraika amby roapolo teo ny vokany: safidintsika ny natonga ny olana eto amin'ity tany ity, safidy hanaiky ny torohevitr'i Satana ary averina trano fanomen'andriamanitra zo isafidy isika, fa tsy antsika kosa ny zo isafidy izay tsy maintsy ho vokany, izay efa nilazain'andriamanitra mialohany e. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Timoteo faharoa toko fahatelo Timoty faharoa toko fahatelo manomboka eo amin'ny andiny voalohany. Timoty faharoa toko fahatelo manomboka eo amin'ny andiny voalohany. Aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory. Inona ny mahatonga an'ilay andro mahory amin'izao fotoana izao? Andriamanitra ve? Eo amin'ny andiny faharoa sy ny manaraka no ahitantsika azy. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy marora izy ireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireny koa dia alaviro. Dia mbola azonao toizana. Anisan'izany voalaza eo ambany hoe mianatra mandrakariva kanefa tsy mahatratra ny fahalalana ny maro. Dia ianao ny manamarina hoe zava-misy ve zany? Mitoetra antsika olombelona ihany mahatonga olana eo amintsika. Hatrany amin'ny fahasombany tontolo iainana nge dia avy amintsika olombelona. Andriamanitra nanao mpilanina navotana antsika izay tsy mifototra mivaaolana ivelany fa mifototry ny olana mihitsy. Aka ohatra isika, raha misy aretikoditra ny olona anankiray dia manatona dokotera tsotra izy, dia matetika omeny menaka na pomada hanisorana n'ilay aretina eo amin'ny oditra dia afaka ilay izy, kanefa miverimberina foana. Fa raha manatona dokotera manana fahaizana manokana momba ny aretikoditra izy, dia iteny amin'ilay dokotera hoe ny fototra io aretina eo amin'ny oditra ao io a dia any anatina ho any, ka raha tsy tianao hiverina intsony izany a dia ny fototra aretina any anatinao mihitsy ny tsy maintsy tranona. Dia tahaka izany no ataon'Andriamanitra amin'ny fanavotana antsika. Ny fototry ny olana mihitsy no tsy maintsy esorona dia ny fahotana. Izany ny tena delivrance, izany ny tena fanavotana ny olona. Tsarovy, tadidio tsara, fa ny olana ara-panahy vokatry ny tsy fankatoavan'i Adama sy Eva an'Andriamanitra anie na tonga ny olana ara-nofo rehetra miseho na inona na inona. Dia vahaolana ara-panahy izany ny fototra hamahana ny olana ara-nofo rehetra. Ary natonga Jesosy ny teny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anao ny vahaolana ara-nofo rehetra.
Tarika hiraina.
Thank you. ny afatry ny anjely telo dia mitona antsika hivoaka avy eo babilônina ara-panahy, ary mamerina antsika amin'ny fanomesana voninahitra manontolo ho an'ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika sy ankohoka amin'ny irery any. Mifandray tsara ireo afatra ireo. Tsaroanao tsara angamba ny nofo mirakitra faminaniana izay nomena Nebukadnezara izay nasehon'andriamanitra ny Daniela ny heviny. Raha tsy naharaka ny antsipiriana ianao dia azonao iverenana ny fianonan'izany. Nasehon'andriamanitra ny Daniela tamin'ny alalan'io nofo io ireo fanjakana lehibe hifandimby ambara-patonga ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raonilanitra. Na dia nanaiky sy niaiky ny fahamarinan'ilay nofy sy ny heviny aza Nebukadnezara izay naneho tamin'ny mazava tsara fa tsy haritra mandrakizay ny fanjakan'ny Babilônina izay nitarihany, ary naseho ara-tandindona tamin'ny loha volamena izany. Ndea mbola nanao sary olona volamena hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladiana izy. Voatantara amin'ny Daniela toko fahatelo izany. Izany fihetsika sehoany izany a dia mifanohitra tanteraka fomba nehoana ny fanoherana izay nilazaina taminy tao anatin'ny faminaniana ary naseho azy tamin'ny nofy. Dia rehefa voatsangana ilay sary vongana ngedabe dia nasainy ny ankohoka tamin'io sary io daholy ny olona rehetra, saingy nisy mpanompon'i Jehovah telo lahy tsy nenty ny ankohoka, dia natsipy tao amin'ny lafaoro mirehetra afo. Kanefa gaga ny Nebukadnezara tamin'izay fa tsy nenty mai izy ireo satria niaraka tamin'izy ireo tao Jesosy. Izany dia maneho amintsika ny ho fiarovan'Andriamanitra izay tsy mety hiankohaka amin'ny bibidia izay maneho ilay Babilônina ara-panahy ankehitriny. Ny lesona lehibe hitantsika amin'ny toy ny tantara dia izao. Nanangana io sary olona volamena tanteraka io Nebukadnezara mba hanoherana ny mpilanin'Andriamanitra izay nilaza taminy fa tsy haritra ny fanjakany. Tsy nahasakana ny fahatanterahan'ny faminaniana izay nolazain'Andriamanitra azy fa tsy maintsy ho tanteraka nefa izany. Tsy nahasakana ny faharavan'ny Babilônina izany. Tsy hahasakana nyio faharavan'ilay Babilônina ara-panahy koa ny saindalin'ny Satana izay manoana n'ilay bibidia na inona na inona ho ataony. Ka raha miantso anao Jehovah amin'izao fotoana izao hivoaka avy eo Babilônina, dia aza mangatakandro, dia ny tsy mbola diso oriana loatra, miverena ary mijoro amin'ny fiankofana amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy ianao rery ihany sy mame voninahitra rehetra ho azy tahaka nataony Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tanteraka arabaka teny teo amin'ny tantara avokoa ireo voalazan'ny faminaniana naseho an'i Daniela ao amin'i Daniela toko faharoa. Eo amin'ilay tongotra visy tany manga mifangaro isika amin'izao fotoana izao izay maneho firenena mizarazara ny sasany malemy ny sasany matanjaka, dia ao anatin'izay no voalaza fa ho avy tampoka ilay vato sy ny an-dahatanana ilatsak'eo izay aneho ny fiavian'i Jesosy hanamontsana tanteraka ny vatan'ilay sary olona manontolo, izany hoe ny fanjakana rehetra ny fandimby teto an-tany. Ho avy izy ametraka ny tena lamina vaovao maneran-tany izay tsisy fahoriana na fahafatesana intsony, satria ho foanany tanteraka ny fahotana izay nahatonga an'izany. Misy amintsika mametraka fanontaniana hoe nahoana moa nitsony vonoina avy hatrany Satana fa indrena lalina avy amin'Andriamanitra izany? Kanefa naseho antsika izay tokony ho fantatsika, tsy ny vonoina izy hanaporofoana fa marina ny fitsaran'Andriamanitra, ary isika olombelona ny navela ho vavy olombelona izany, ary porofony izany ny famelan'Andriamanitra antsika hitsara ny Satana sy ny anjeliny rehetra izay nanaiky ho voafitany mandritry ny ary fotoana any an-danitra, satria voalaza ny tenin'Andriamanitra fa hitsara anjely isika any. Hoy ilay mpiaino anankiray izay hoe nahoana ny navela hakafanahany Eva Satana? Tsaro fanomena safidy any isika, ary tsy maintsy mandalo fisedrana izany safidy izany tahaka an'ireo anjely tany an-danitra. Tsy maintsy nampandalovina sedra izy ireo raha toa ka mendrika nipetraka ho edena mandrakizay na tsia. Tsaro fa na Jesosy aza navela handalo an'izany fisedrana izany tetỳ an-tany fa nandresy izy. Izao noka tsy ho adinontsika, resy Adama sy Eva fa nandresy Joba, nandresy Enoka izay taranany. Dia noporofoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireny mpanompony nandresy an'i Satana ireny fa afaka ny nandresy ange Adama sy Eva, ary afaka mandresika io zasy ianao. Nisy ireo nandalo fahalavona tahaka ny Davida ry Abrahama sy ny maro hafa fa nandresy tamin'ny farany, tahaka an'ireo olona niady sy naharesy rehetra izay voatanisa ao amin'ny Hebreo toko faraikambefolo. Nandresy Jesosy, nandresy ireo mpianatr'i Jesosy, anjarantsika indray izao ny mandalo ny setra, handresy ve ahy, handresy ve ianao? Fa mazava ny voalaza ary miverina imbalo izany eo amin'ny Apokalipsy, izay maharesy no andovany fiainana mandrakizay. ka tsarovy ary manomboka izao fa miady isikety. Tsy misy hafa-tsy ny fetezanao hanolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra hiandany tanteraka aminy no antoka andresenao. Ny apôstoly Paoly talohany nahafatesany dia afaka nijoro vavolombelona tahakan'izao ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andiny fahafito sy ny fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra andiny fahafito sy ny fahavalo. Efa niady niady tsara na tanteraka ny fihazakazahanao nitahiry ny finoanao ny finoanan'i Jesosy ny resana eto. Hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Anisan'ny tia ny fisehoany ianao, mety eza hiandany zato isanjato amin'ilay andrasanao. Raha izany fanerinao dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro, misaotra noho ny nanomezanao anay ny fahalalana izay tokony ho fantatra ahy ary mitona anay mba hiandany manontolo aminao. Raina io, raiso izahay mamela ny elokay rehetra tamin'ny lasa ary omeo fo vaovao izahay. Ampio izay mba afaka hanatevin-daharana ny mpitoro ny filazantsara ka izara miafa ihany koa ny famonjena nataonao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Zadora Chao a mi niña tan naufraí
sarecha misakana izurana bauani
Ireso raha androany ianao tomany mitrakare mitsangana izay ny fiainana an-tany any ambony andrandrana raha tojo fitsapana tsy nafoy akory ianao tontolo vavaka mafana fa izy tompo tsy mandao mahereza andao iroso mitovy ny aditsika izao fa melo lalana ny tompo iza mivavaka ao anao mpanoratra eki
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio feo fanantenana
narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.